Deixamos la música, tempo agora para falar de deporte, como xes decíamos, hoxe quenda para o fútbol sala, porque esta pasada fin de semana, como saben, comenzaba xa oficialmente a Liga na Autonómica Sur, onde milita nada menos que tres equipos de Redondela, Arealonga, Campito e Fútbol Sala Redondela, pero tan só este último conseguía comenzar a Liga con vitoria. Como queremos ver o lado máis positivo deste comezo, temos outro lado da liña telefónica o seu adestrador, a Manuel Otero. Moi bo día.
Hola, buenos días, Ana.
Gracias, Manuel, por nos acompañar. Decía eu que fostedes, lamentablemente, os únicos que conseguíades comenzar esta liga con vitoria e, ademais, dun xeito moi contundente, porque o partido que se disputaba no pabellón novo da Marisma en Santa Mariña gañábadelo por 4-1 ante Ourense Mariña Mans. Así que supoño que non podíades soñar, non? Con un xeito mellor de comenzar esta liga.
Bueno, a verdade é que dende que empezamos a pretemporada polo 16 de agosto, pois bueno, con moita ilusión, con moitas ganas de que este ano, outra vez, a ver si conseguimos por fin o lo tan deseado ascenso. Bueno, a verdade é que o plantel todo estaba moi ilusionado, con moitas ganas, a pesar de ter varias caras novas, pois nada, afrontamos coa máxima ilusión e conseguimos os tres puntos, que é o que buscábamos.
O ano pasado foi un ano un pouco de altibaixos, de irregularidade no club, cambios na directiva, cambios tamén no banco de adestrador, no que sucesivamente, non, vos foi habendo estes cambios. Finalmente, na reta final da temporada, ti, Manuel, xunto con Baró, asumíades as rendas, non, deste equipo. Este ano xa hai un pouco máis, pois non sei se de serenidade ou de tranquilidade neste aspecto, non, que tamén pode axudar.
Sí, a verdad que o ano pasado foi un pouco atípico, como ti dices, pois hubo moito cambio tanto a adestrador, a nivel directiva, e bueno, o que buscábamos un pouco é o que viña sucedendo dende bastante tempo atrás, buscar unha estabilidade, apostar por un adestrador, e bueno, neste caso fomos Baro Maiseu, a directiva estaba totalmente de acordo, e quería apostar por alguén da casa. Bueno, a maior parte dos xogadores, por non decir todos, pois tamén temos unha moi boa relación, somos excompañeiros, bueno, sí que estamos moi ilusionados con este proxecto, bueno, aí vamos, con toda a ilusión e as ganas do mundo.
Decir, Manuel, que antes de tomar as rendas como adestrador, eras tamén xogador, non, do Fútbol Sala Redondela, ata non hai moito tempo, polo que ti dis, non, que no vestiario, non sei se a relación agora é diferente, non, a de técnico que a de compañeiro, pero supoño que si coñecendo moi ben, non, os xogadores e o traballo que se fai, non, no Fútbol Sala Redondela.
Sí, eu dende que comecei xa, pois hai 20 anos a xogar a fútbol sala, case sempre xoguei en Redondela, estuve en diferentes clubs, fora, por la zona de Galicia. E bueno, xa levaba varios anos como capitán tamén, e compartín vestuario con 90% dos xogadores actuales que temos agora mesmo. Bueno, si son, entre comillas, un pouco respetados, teño moi boa relación con eles, pero tamén saben diferenciar cal é o compañeiro ou cal é o adestrador. Entonces, nese aspecto non temos ninguna queixa e moi, moi contentos, a verdad.
Pois falabas tamén de cambios no plantel, con caras novas tamén no equipo. Redondela sempre se caracterizou tamén, non, por traballar moito a canteira, e sempre se van incorporando, non, supoño, tamén xogadores máis novos para ir dando relevo, non, no equipo e ir cubrindo as necesidades, non?
Pois sí, a verdad que incorporamos dous xogadores moi novos, de 19, 20 anos. Queremos intentar facer un equipo novo, a vez que algún veterano, para que manteña un pouco aí a categoría. A maiores, bueno, temos pedido un xogador que xa estivo na categoría, leva varios anos tamén, bueno, como se decía, para compensar un pouco a parte de xuventude e un pouco a parte de veterana, por así decir. E bueno, con 4 baixas que tivemos de ano pasado, cambios de equipo, por motivos laborais, bueno, este ano temos 3 incorporacións novas, temos outros 3 xogadores que siguen entrenando, adestrando con nós, probando para ver si en nada podemos incorporarlos ao plantel.
dicir que, en fin, que a Liga non ten feito máis que comezar, é moi longa, pero é importante, non? Comezar con boas sensacións. E nos comentas, Manuel, que xa na pretemporada vivistedes con moita ilusión. Este primeiro partido, ademais, no pabellón novo en a Marisma, supoño que é importante gañar e facelo deste xeito tan rotundo, non? Con ese 4-1 que supoño que non só serve para sumar puntos, que son fundamentais, serón tamén para dar esa moral ao equipo que se necesita, non? Para comezar con confianza.
Está claro lo que te dices, siempre que comences con muy bope, sí que anímicamente ayuda mucho el vestuario. Ya en sí estaba motivado, estaba con ganas de que este año sí, bueno, empezar ganando siempre, pues, buena noticia. E más para seguir con ilusión y seguir adestrando con más ganas, se cabe.
Agora hai que pensar xa no seguinte partido. Neste caso, entendo que xogades fora, logo de comezar como locais na casa. Desprazadesvos o campo de BA, de un desplazamento curtiño tamén. Hai que decir que esta Liga Galega Sur, a verdade, que se concentra bastante, non? Na nosa contorna bastante próxima. Pero ides ata Vigo. Como vedes a este rival? Como afrontades o encontro desta fin de semana?
Pois a verdade que non temos moita información, porque é un equipo recién ascendido, pero sí que é un equipo moi moi xoven, moi correoso e que nos vai a complicar. De feito, esta xornada ganou 5-0, é o actual líder da competición. Pero sí que temos que mencionar tamén que vamos a volver a xogar na casa. Eles teñen problemas no seu pabillón, nos pediron se podíamos xogar en casa. Bueno, nos sempre estamos para axudar, sin problema ningún. O sea que voltaremos a xogar na casa este sábado outra vez.
Por problemas, neste caso, do equipo de Beade, non? Con problemas
sí,
ali,
eles
porque
teñen problemas...
O calendario da federación conta este partido que se xoga en Vigo, claro.
Sí, eles teñen pouca disponibilidad do pabellón, parece ser, para este fin de semana, nada, comunicamos coa federación por ambos os dous equipos, sin problemas. Esta volta xogaremos aquí, e na seguinte volta pois vamos a xogar no seu pabellón. Simplemente vai a variar o partido.
A orden, non? De xogar como locais a xogar como visitantes. Bueno, eso será o de menos, o importante, supoño, que afrontar este partido tamén con ganas para intentar sacar de novo, sobre todo se se xoga aquí na casa, un resultado positivo tamén, non?
Sí, o noso objetivo é, bueno, ir partido a partido, ir sumando os tres puntos, sobre todo os partidos da casa, temos que conseguir gañalos todos, e ir a visitar os equipos coa mesma ilusión e coas mesmas ganas. A Liga é moi competida, hai moitos equipos igualaos, e se non saes a tope en todos os encontros, pois podes levarse unha sorpresa.
Comentabas ao principio xa desta entrevista o obxectivo deste ano, que é intentar ese ascenso, non? Sabemos que é difícil, pero vos marcades ese obxectivo como meta, non?
Sí, nos, bueno, sempre o Redondela sempre foi un equipo de terceira, sempre aí arriba, pero bueno, levamos uns anos anclados aí, facendo boas temporadas, sempre casi chegando, pero ao final quedamos sempre ás portas. Eu creo que este ano, estou moi convencido e confío moito nos xogadores de que este ano sí, vamos a intentar loitar polas dúas primeiras plazas. É complicado, sabemos que hai que ser moi, moi regular, pero bueno, temos o exemplo, o Campito ano pasado quedou campeón con moitísimos méritos, moito traballo, e bueno, por que non este ano volvemos a repetir un equipo de Redondela.
Pois por que non? Por que non? E agora que falas do Campito, falar tamén do área longa, porque só des tres os equipos de Redondela que militan nesta autonómica sur. Non sei se hai outro concello das características de Redondela que concentre tanto fútbol sala, non? Deste nivel.
Pois non, é verdade que tres equipos dunha vila como Redondela pois ten moito que decir a favor do fútbol sala. Estás apostando en todos os equipos pola canteira, intentando sempre traballar dende a base, e ao final, pois, sale. Os equipos senior están moi nutridos de xente que venden de abaixo, con moita ilusión e moitas ganas. Aí está, con tres equipos que poucos sitios poden presumir diso.
Pois seguro que isto vai ser novamente, como foi a temporada pasada, unha festa para os amantes de fútbol sala, porque non vai haber un derbi, senón moitos máis, non? Cos tres equipos, os dous de Chapela e o de Redondela, máis veterano, non? Igual con máis historia. que é importante tamén para seguir sumando máis canteira, non? Que rapaces e rapazas se decidan, pois igual non polo deporte rei, como é o fútbol, non? En case todas partes, senón tamén polo fútbol sala, que ten moito tirón aquí en Redondela de sempre, non? De xeito tradicional, que tamén nas escolas e vos, non? Nas vosas categorías inferiores, estades pouquiño a pouco, pois intentando recuperar, non? Que teña esa tradición, esa forza que ten o fútbol sala que sempre tivo.
Sí, de feito este ano incorporamos algún equipo máis, estamos, bueno, recibindo bastantes peticións de nenos, pais que queren que o seu fillo pois practique fútbol sala. Bueno, xa había varios anos que non repetíamos dous equipos de cada categoría. Bueno, ese é o noso objetivo, intentar traballar para que os rapaces que hoxe son benxamins, alevins, nun futuro sea o equipo senior de Redondela.
Pois importante, non? Esa canteira, ese relevo xeneracional tamén, non? O traballo na base importante, tanto ou máis, non? Que no equipo de máxima categoría, aínda que ten en conta que tamén o espello no que eses pequenos se miran, non?
Sí, está claro, sempre temos que ser un exemplo, o equipo senior, para que os rapaces pois queiran e teñan esa ilusión do día de mañá en xogar aí. E bueno, de feito, estamos apostando por entrenadores ou adestradores da casa que incluso xogan no primeiro equipo, bueno, que compartan toda a súa experiencia e vivencias cos rapaces, e a veces os rapaces están encantadísimos con eles.
Pois, Manuel, moitísimas grazas por acompañarnos. Moita sorte para ese partido que tendes. Hai que lembrarlo aquí en Redondela, no pabellón da Marisma esta fin de semana ante o Beade. E moita sorte tamén para todos eses pequenos, non? Que ao longo do ano tamén adestran, tamén fan esa canteira competindo, non? Tamén con moi bon nivel. Como sempre, estaremos moi pendentes do que acontece esta fin de semana co Beade. Esperemos que sexa un triunfo do que podamos falarse a próxima semana.
Muy bien, muchas gracias a vos.
Un saludo.
Venga, hasta luego.
Radio Municipal de Redondela.